Sveicinu visus radio klausītājus šajā rītā. Ir laiks Adventistu vispasaules radio raidījumam, un šoreiz ar jums sasveicinos es, Dāvis Trubeckojs. Šodien kā allažu mūsu programmā iekļauti dažādi stāsti. Vienu stāstu mēs dzirdēsim no izdevniecības Patmos vadītājas Anitras Rozes, kas vēlas stāstīt par izdevumu Adventas vēstis, lai katrs varam atrast sev aktuālo un noderīgo informāciju. Bet pēc tam rubrikā Atrasts dzirdēsim Janas Jansones sarunu ar Elgaru Laudurgu, kurš līdzdalīs savu atgriešanās stāstu. Un raidījuma noslēgumā dzirdēsim mācītāja Agra Bērziņa uzrunu. Šoreiz savas pārdomas viņš veltīs tēmai par Dieva nebeidzamo spēku. Viņa uzrunas pamatā ir 37. pants no Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas. Kam vien iespējams, varat droši sagatavot savas bībeles, kas noderēs šīs dienas raidījuma pēdējā sadaļā. Bet tagad vārdu dodu Anitrai Rozei.
Šajā reizē Patmos ziņās pastāstīšu jums par žurnālu Advents vēsts decembra numuru, kurš Dieva žēlstībā sasniegs jūs jau pavisam drīz. Šis žurnāla numurs ir veidots īpaši svētku laikam, un ceram, ka tas būs liels pārsteigums lasītājiem, jo žurnāls nāks nevien jaunā veidolā, būs gan vizuāli pievilcīgs, bet tas būs arī saturiski ļoti bagāts un interesants. Īpašs ieguvums šajā numurā ir sadaļa vārds mācītājam, kur varēsiet lasīt mācītāja Pāvela Gojas svētrunu uzvaru piedartam kungam par to, kā kristietam jāizcīna savas cīņas. Sludinātājs Goji aplūko Dievu vārdu no Jozovas grāmatas par Jordānas šķērsošanu un Jērikas krišanu. Tas ir it kā zināms Dievu vārds, bet tas tiek aplūkots pavisam no cita skatu punkta. Izrēlieši ir šķērsojuši Jordānu un nonākuši pie Jērikas. Un sludinātājs Goji par to saka, Jozovā zināja, ka viņi ir pilnīgi bezspēcīgi un aizgāja uz nošķirtu vietu, kā teikts Bībelē, lūdza un meklē Dieva palīdzību un vadību. Tā nu viņš lūdz Dievu un parādās svešinieks ar zobenu, Dieva karaspēka virspavēlnieks. Tad Jozovā saka, mēs esam grūtā situācijā, mūsu dzīvē pienākus krīze, ko tu gribi, lai es daru? Un Dievs atbildēja, ņemiet zobens, apmāciet ļaudis, sasauciet padomu un izstrādājiet plānu, tas ir veids, kā jūs gūsiet panākums. Vai tā viņš teica? Nē, sako pilnīgi neloģiska atbildi. Novelc savas kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Novelc kurpes, tas ir veids, kā jums cīnīties. Vai Dievam ir kāda loģika, viņš jautā? Kad Dievs jums saka, kas jādara, tad tas ir kaut kas traks un neprātīgs. Ja tas nav traki, tad tas ir jūsu smadzenes, kas jums saka, kā rīkoties. Bet ja tas ir no Dieva, tad tam ir jābūt kaut kam trakam. Sadaļā aktuālais jautājums meklēsim un atradīsim atbildes uz to, kāds ir visveiksmīgākais līdzsvars starp pozitīvo un negatīvo. Varēsim uzzināt, kāda ir veiksmīgākā proporcija starp pozitīvo un negatīvo, kā pamanīt un izcelt tieši pozitīvās lietas savā dzīvē. Cita starpā ir pausta šāda atziņa. Viss ir mūsu galvā, kur veidojas noskaņojumi un viedokļi. Mums ir nepieciešams vairāk Kristus, nevis negatīvis madziņa, ka viss iet postā. Pievērst uzmanību pozitīvajam, saredzot Dieva doto iespēju šķēršļos vai grūtībās, tā ir prāta nostādne. Kallaž mūsu žurnālā ir arī centrālā tēma, un šoreiz tās nosaukums ir dzīvojot laikā, kad maz laika, un šī tēma rosina mūs pārdomāt mūsu laika izlietojumu. Tās autors saka, laiks ir Dieva dots resurss, kuru nevar ietaupīt vai iekrāt un izmantot vēlāk. Laiks visu laiku atrodas virzībā uz priekšu, tāpēc labākais, ko ar to var izdarīt, ir to izlietot gudri. Rakstā atrodam ieteikumi, kā gudri plānot izlietot savu laiku, tāpat ir arī lasāms četru ģimeņu īpašas liecības par to, kā šajās ģimenēs tiek plānots un izlietots gan svētku laiks, gan arī kā tiek lietots ikdienas laiks. Laika tēmu žurnālā turpina arī jau tradicionālā sadaļa bērniem. Iemīļotajās vārniņu sarunās vārnu māma atklāja bērniem, ka viņiem pieder liela bagātība, un šī bagātība ir laiks. Katru rītu Dievs mums dāvina 86400 sekundžu, 1440 minūtes, 24 stundas, un vārnu māma saka, lūdzu, tērējiet svētīgi gudri, lūk kāda bagātība. Tāpēc ir labi savu laiku piepildīt ar vērtīgu saturu, jo katra diena ir kā trauciņš piebērts pilns ar sekundēm, minūtēm, stundām, tās var izskaisīt pa tukšo un atpakaļ vairs nekad nedabūt, bet var arī izlietot ļoti gudri par svētību un prieku citiem. Par to, kā lietot laiku ar svētību, vēst sadaļa jauniešiem, kurā atrodam interviju ar jaunu ģimeni, kas gadu pavadījusi kalpojot misijas darbā Japānā. Var uzzināt gan par misijas darbu būtību, gan ieskatīties Japāņu mentalitātē un ikdienā. Ģimenes galva, Kristiano, intervijā atbildot uz jautājumu, kāpēc viņš kļuvis par misionāru, saka. Vienkārša atbilde ir, es gribēju pārliecināties, ka ieguldu 100% sava laika, medot cilvēkus pie Jēzus. Kungs mūs vadīja no mirkļa, kad izlēmām doties, līdz mirklim, kad nolēdāmies atpakaļ Rīgā un mums nekad nekā netrūk. Dievs rūpējās arī par mūsu veselību. Un mēs pat redzējām savu pūliņu augļus, kaut nemaz necerējām tos ieraudzīt Japānā. Sadaļā pusauģiem lasāms interesants stāsts par sniega vētru, bet šoreiz līdzās stāstam ir arī jautājumi pārdomām, ir arī izaicinājumi un uzdevumi ar apņemšanos sākt savu dienu kopā ar Dievu, kā arī divu pusauģu liecības par to, kā Dievs darbojies viņu dzīvē. Un visbeidzot, protams, liecība, kā rozīnas kūkas. Un šajā liecībā kāds brālis, kurš vairākus savas dzīves gadus pavadījis ieslodzījumā, stāsta par to, kā Dievs viņu atrada tieši īstajā vietā un īstajā laikā. Un šis brālis liecina, kad Dievs redzēja, ka pat tiešām gribu mainīties, viņš sāka sadarboties ar mani. Dzīve pārvērtās par brīnišķīgu vārdiem neaprakstām piedzīvojumu kopā ar mūsu glābēju Jēzu Kristu. To gaismu, ko Dievs man sāka atklāt, es nevarēju paturēt tikai sev, vēlējos ar to dalīties un stāstīt apkārtējiem. Dievs vadīja mani, un ieslodzītie nāca man līdz uz cietumu kapeli. Bija reizes, kad no mūsu cietuma korpusa 60 cilvēkiem 43 atnāca uz kapeli. Es šos mirkļus nekad neaizmirsīšu. Es vēlētu jums, lai debesu Tēvs atļauj ikvienam advents vēstu lasītājam piedzīvot viņa īpašu klātbūtni. Un ļoti ceru, ka raksti, ko atradīsiet žurnālā, būs jums par svētību un Dievam par godu. Atgādinu arī to, ka izdevniecības Patmos grāmatu galdā joprojām ir iespējams iegādāties ikdienas lasījums 2019. Gadam, kā arī brīnišķīgu sienas kalendāru ar gleznotājas Līgas Arkmanas gleznu reprodukcijām. Un tāpat ir iespējams iegādāties arī Bībeles studiju materiālu 2019. Gadu pirmajam ceturksnim, un šīs reizes tēma ir par atklāsmes grāmatu, kas patiešām ir ļoti svētīgs studiju materiāls ikvienam. Tāpēc patiešām vēlu atnāciet pie mums un atrodiet kaut ko vērtīgu un īpašu sev, gan dāvanai, gan arī paši savai sirsniņai. Paldies!
Paldies Anitrai Rozai, kas nu pat mūs iepazīstināja ar jaunāko žurnāla Adventas vēstis izdevumu. Vēl minēšu, ka gan šo, gan arī citus izdevniecības Patmos izdevumus varat atrast grāmatu galdā Baznīcas ielā 12. Rīgā. Grāmatu sarakstu varat arī atrast mājaslapā www.patmos.lv, kur tās ir iespēja arī iegādāties un saņemt ar piegādu uz mājām. Bet mēs turpinām mūsu raidījumu ar sarunu rubrikā Atrasts. Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi Elgaru Laudurgu, kurš arī līdzdalīs savu stāstu par Dieva vadību viņa dzīvē.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Mani sauc Jana Jansone, un šorīt jūs dzirdēsiet sarunu ar Edgaru Laudurgu, kurš ienāca draudzē pavisam nesen, tomēr šobrīd jau aktīvi iesaistās draudz dzīvē un kalpošanā līdz cilvēkiem. Sveiks, Elgar!
Sveiki!
Ja tev būtu jāraksturo sev vienā teikumā, kāds tas būtu?
Esmu diezgan introverts, vairāk patīk klausīties nekā runā.
Tu uzaugi adventistu ģimenei.
Pirmās atmiņas. Tas bija baigi sen, tāpēc baidos samalot par detaļām, bet es atceros tādu atgadījumu, kad man bija varbūt kādi 5-6 gadi. Mēs ar māsu vasarā gājām peldēties. Kaut kāda apmēram puskilometra attālumā no mājām bija tas ezers. Un pie ezera es uzkāpu bitei, un bite man iedzēla kājā. un es tur baigi graudāju, pārdzīvoju, un nezinājām, kā tik mājās, jo māsa arī tikai pa gadu vecāka, viņa man nevarēja nepanest nekā, un tad mēs pielūdzām Dievu, un pēc minūtēm kādām piecām tēvs tieši brauc garām mašīnu un aizved mūs mājās.
Tu pēc kāda laika aizgāji no draudzes, kāpēc, kas notika?
Pienāca spītīgais pusaudžu vecums, un tad, kad es biju pavisam maziņš, ka mācījos vēl bērnu dārzā, mēs mācījāmies Sarkandaugavas kristīgajā bērnu dārzā, līdz ar to tā visa cilvēku grupa, kas bija apkārt, bija kristīga, un tad, kad pienāca tas vecums, kad aizgāju skolu mācīties, tad tur es biju tā kā vienīgais kristietis, un tad es tā kā vairāk pielāgojos pāriem, nevis pārējos pielāgoju sev, un līdz ar to palēnām tā kā attālinājos no tā visa.
Kā tad tu atgriezies?
Parasti pa atgriešanās vismaz stāsti, ko es esmu dzirdējis, ir tāds kaut kāds viens spilgts atgadījums, bet manā gadījumā bija bišķi tā kā savādāk. Tas bija tikpat tā palēnām un pakāpeniskā es pazudu, tāpat arī, teiksim, lēnām. Nu, es nevaru, teiksim, uzlikt pirkstu uz tādu vienu notikumu, kas varētu teikt, jā, šitais ir tas, kas man atgrieza. Tas notika palēnām. Tēvs mani visu, arī tos gadus, kad es nenācu, teiksim, uz baznīcu tik bieži, katru sestdienu piedāvāju vai negribu atbraukt līdzi. Un tad, jā, kaut kā pēdējā laikā sāk teikt, biežāk teikt, jā, brauc līdzi, un tad varbūt īstā svētra un īstajā brīdī cilvēki, kurus tur satiec. Tas arī man tā kā uzrunāja, tad arī mācītājs piedāvāja nākt uz Alfas kursu, kur izejot arī sapratu, kad pietiek slaistīties apkārt, kad laiks nopietni sākt to lietu arī.
Kad tu nokristījies?
Šovasar.
Kas ir mainījies tavā dzīvē?
Lietas, kas iepriekš tā kā vairāk satrauc, vairs tik ļoti nesatrauc. Biežāk esmu priecīgs nekā depresīvs.
Padalies ar kādu piedzīvojumu kopā ar Dievu vai varbūt atbildēt lūkšanu?
Tāds pēdējais, kas man tagad nāk atmiņā, ir, es strādāju enerģētikas nozarē, un tur ir diezgan svarīgi, lai, teiksim, cilvēkam būtu certifikāts, lai varētu strādāt tur. Un skolu es esmu pabeidzis, bet, lai nokārtot šo certifikātu, tas ir vesels process, tur jāmācās papildus un jāiet uz eksāmenu, tas viss maksā naudu, un darbam bija ļoti svarīgi, lai es nokārtotu šo certifikātu. Es viņam ļoti cītīgi gatavojos, protams, un tad devošu uz šo certifikāciju. Un izvalkot biļetes, pa kurām man būs jāatbild, es konstatēju, ka no 20 jautājumiem ir kaut kādi 4 apmēram tādus, kuriem es esmu pilnībā gatavs, jo pārējie bija, nu šis certifikāts bija specifiskā nozarē, kur es negaidīju, ka būs tādi jautājumi, kādi bija šie pārējie. Un tad, protams, kā jau pirms visiem tādiem lieliem pārbaudījumiem, es biju arī lūdzu Dievu, un man bija kaut kāda pusstunda, lai sagatavotos biļešu atbildēšanai, un kuras laikā es varēju rakstīt konspektu, tad es sarakstīju šo konspektu par šiem 4 jautājumiem. Vēlreiz pielūdzu Dievu, un es gāju atbildēt komisijai. Un Dievs šo lūkšanu atbildēja, jo komisijas pārstāvs bija tik runātīgs, ka mēs tālāk par 4 jautājumiem nemaz netikām, un laiks beidzās. Un tā es veiksmīgi nokārtoju šo certifikātu.
Jums tagad arī draudzē ir Alfas kurs. Ko tu tur dari, un kāda ir tev lielākā ieguma, varbūt šoreiz esot nevis dalībniekam, bet jau iesaistīties organizēšanā?
Jā, es piedalos Alfas kursā kā galdiņa, teiksim, diskusiju vadītājs. Kādi ir ieguvumi? Tās pašas lekcijas dzirdēt vēlreiz no citiem lektoriem dažādas tēmas. Tas ir ļoti interesanti. Arī diskusiju vadīšanai bišķi jāpagatavojās mājās pirms tam, līdz ar to sanāk vairāk laika pavadīt pētot tieši Dievu vārdu. Iepriekš gāja tā kā balta lapa klausīties, tad tagad ir bišķi arī jāpagatavojas. Tas ir pozitīvi.
Kas varbūt bija tas, kas tev lika tomēr pieņemt šo lēmumu, sekot Jēzumu? Kas varbūt ir tāds Dievā, kāpēc tu izvēlējies viņam pateikt jā?
Kā jau tu iepriekš minēji, es esmu dzimis adventistu ģimene. Arī tos gadus, kad es, teiksim, neapmeklēju regulāru draudzi, nebija tā, ka es neticētu. Tas manuprāt, man tas ir tā kā no dzimšanas jau ielikts, vienkārši nenākot uz draudzi un dzīvojot tādu pasaulīgāku dzīvi. Nebija jau tā, kad es neticētu, jā. Bija vairāk tā, kad tu vakarā pats domā, ka tā varbūt tā nevajadzēja darīt. Es uzskatu, ka nebija tāds viens moments, kas man lika tā kā sakot. Vai ne, es pa lielam visu laiku esmu domājis par to vienkārši nevienmēr tas manā rīcībā ir atspoguļojis.
Un kas varbūt tev Dieva raksturā tieši piesaist?
Viņš ir iedrošinošs, piedodošs, gādīgs. Tās ir tādas pamatlietas, kas man liekas ļoti piesaistošas.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants un kāpēc?
Mans mīļākais Bībeles pants ir 2. Vēstule Timotejam, 1. Nodaļa, 7. pants. Tur ir teikts, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Man šis pants ļoti patīk, jo viņš ir tāds iedrošinošs. Kā jau daudz panta Bībelē, bet šitais konkrēti man uzrunāja vislabā.
Ko tu varbūt vēlētos novēlēt radio klausītājiem?
Paļauties uz Dievu vairāk, nebaidīties paļauties.
Lielas paldies, Elgar, ka šodien atnāc pie mums ciemos. Mīļie radio klausītāji, ja kāds no jums varbūt šaubās šobrīd vai ir nedaudz tālāk no Dieva nekā kādreiz bijis, es gribu jūs iedrošināt no jauna tuvoties Kristum, lasīt par viņu, lūgt, nodoties. Dieva grib ir, lai mēs dzīvotu pilnīgu dzīvi un piepildošu dzīvi, lai būtu arī par svētību citiem. Jūs klausījāties sarunu ar Elgaru Laudurgu un ar jums kopā biju arī es Jāni Jānsāna.
Brīdz, kā Adventistu vispasaules radio raidījums, un mēs tuvojamies jau šī rīta programmas izskaņai. Vēl mūs uzrunās mācītājs Agris Bērziņš, līdzdalot atziņas no Bībeles, kuru pamatā ir 37. pants no Lūkas evaņģēlija 1. Nodaļas. Un tas skan šādi. Jo Dievam nekas nav neiespējams. Kā jau minēja sākumā, kam iespēja droši atrodiet arī savu Bībeli, lai šis brīdis varētu kļūt arī par mūsu kopīgo Bībeles izpētes laiku.
Esmu no sirds pateicīgs Dievam par iespēju piedzimt, dzīvot un kalpot tieši Latvijā. Par iespēju vēl nesen kopā ar savu tautu atzīmēt Latvijas 100. Dzimšanas dienu. Es pateicos Dievam par to brīdi, kurā piedzima Latvija kā neatkarīga valsts. Šajā mēnesī visa pasaule atcerēsies vēl kādu piedzimšanu. Tāpēc, lai šī rīta svētbrīdī, mūs stiprina atziņa no Lūkas evaņģēlija 1. Nodaļas no 26. Panta. Un es lasu, pēc 6. Mēnesī eņģeli Gabrieli Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacaret pie Jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienāca sacīja, es sveicinātu to apžēlotā tas kungs ar tevi, bet viņa iztrūkās par viņas valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu, un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastība esi atradusi pie Dieva, un redzi, tu tapsi grūti savās miesās un dzemdēs dēlu, un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs, tas kungs, tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīri neapzinos. Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākās spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radniece savā vecumā arī ir grūta ar dēlu, un iet tagad 6. Mēnesī, tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tavu vārdu, un eņģelis no viņas aizgāja. Eņģelis Gabriels, tas pats eņģelis, kurš pirms 600 gadiem viesojās pie pravieša Daniela, lai sniegtu pravietojumu par Mesiju. Tas pats eņģelis ir atnācis pie Marijas un līdzdala šo īpašo vēsti. Ko šis eņģelis pasaka? Nebīsties, Marija. Tu apžēlotā, tu žēlastību esi atradusi pie Dieva, tu dzemdējis dēlu, sauks viņu vārdu Jēzus. Ko nozīmē vārds Jēzus? Mateja evaņģēlijā 1. Nodaļā rakstīts, ka Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem, būs pasaules pestītājs, glābējs. Kā reaģē Marija? Viņas jautājums ir, kā tas var notikt? Vai arī mums dažkārt nav līdzīgi jautājumi, mēs dzirdam Dievu vēsti. Mēs varbūt to nepasaka eņģelis, bet mēs lasam Dievu vārdā viņa aicinājumu, viņa uzdevumu, un tad mēs jautājam, bet kā tas var notikt? Un eņģelis paskaidro, svētais gars nāks pār tevi, visaugstākā spēks. Tā ir atslēga. Apstiprinājums Dievu brīnumam, kas jau notiek, tiek dots Marijai, redz Elizabeti, tā, kuru dēvē par neauglīgi ir 6. Mēnesī. Un 37. Pantā, jo Dievam nekas nav neiespējams. Dievam nekas nav neiespējams. Vai tiešām? 1. Mozes 18. Nodaļā, 14. Pantā, mēs dzirdam pašu Dievu, uzdodam šo jautājumu, vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Kurš uzdod šo jautājumu? Tas ir kungs, Dievs. Viņš uzdod šo jautājumu Ābrahamam. Ābrahamam, kuram jau ir gandrīz 100 gadi, Dievs uzdod jautājumu, vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā es atgriezīšos pie tevis šinī gada laikā un Sārai būs dēls. Apsolītais dēls, Īzāks, kas tik ilgi bija gaidīts. Kāpēc Dievs bieži vien ļauj mums piedzīvot savu nespēku? Lai atklātos viņa spēks. Vai Dievam ir iespējams man palīdzēt? Vai ir iespējams, ka viņš var palīdzēt tieši manā situācijā? Dažreiz mēs griežamies pie Dieva tikai tad, kad mums ir kāds īpašs pārdzīvojums vai sarežģījums dzīvē. Mēs dažkārt domājam, es esmu jau sasniedzis labu izglītību, labu karjeru, man ir labs darbs, ģimeni. Ko vēl es varu vēlēties? Vai tāda izskatās dzīve visā tās pilnībā, kādu man vēlas dot Jēzus? Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā 10. Nodaļā, un 10. Pantā es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Pārpilnība varbūt kādam no mums ir, bet vai ir dzīvība? Vai ir pārliecība par mūžīgo dzīvi, kur Jēzus tik ļoti vēlas dāvāt katram? Viņš to ir sagatavojis. Vai es ņemšu to pretim? Dievam nekas nav neiespējams. Reizes mācekļi jautāja Jēzum, kā tas ir iespējams? Un Jēzus teica, vieglāk ir kamielim iziet cauri adats acis, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā, bet kas cilvēkam ir neiespējams, tas ir iespējams Dievam. Pat, ja tikai vienas lietas manā dzīvē trūkst, vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Es ticu, ka Dievs var mani atbrīvot, un katru vienu cilvēku var atbrīvot no katra grēka. Ne tikai piedot man manus grēkus, bet arī atbrīvot no katra grēka. Mēs paši to nespējam, bet Dievs to var. Vai atceramies, ko nozīmē vārds Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem? Kungs, es to vēlos. Kungs, es vēlos saņemt piedošanu, un ne tikai. Es vēlos, lai tu izdzīvot savu dzīvi manā dzīvē, manā ģimenē, manā draudzē. Lai tu dzīvo savu dzīvi manī. Līdzīgi kā Marija teica, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tavu vārdu. Vēlos līdzdalīt kādu patiesu stāstu, kurš notika ne tik daudz gadus atpakaļ. To līdzdalīja mācītājs Pāvils Goija, un šajā vasarā man bija iespēja viņu satikt. Kādu dienu kolēģā Bukarestē dekāns ieradās pie Pāvela un teica, Kā tas nākas, ka katru sestdienu tu neierodies skolā? Mēs zinām, ka tu esi adventists, bet šajā valstī Dievu nav. Nākamajā sestdienā, ja nebūs skolā, tad tā būs tava pēdējā diena koledžā. Tu tiks izrakstīts. Un tā Pāvils lūdza. Lūdza dienu. Lūdza pa nakti. Un viņš devās pie tēva un meklēja padomu pie savu miesīgā tēva. Un tēvs viņam teica, tu teici, ka vēlies kalpot Dievam, vai ne? Ja tā joprojām ir taisnība, tad tev ir jāmaina lūkšanas stils. Iesaka tev trīs būtiskas lietas. Pirmā, nodod savu gribu Dieva gribai. Tavām lūkšanām jāatspoguļo Jēzus atziņa. Tomēr ne mans, bet tavs prāts lai notiek. Otrā lieta, meklē vispirms Dievu godu un viņa plānus. Pirms tu lūdz Dievu pēc palīdzības, domā par to, kā viņu paaugstināt. Mateja 6. nodaļa 33. pantā, bet zinieties pa priekš pēc Dievu valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visa šīs lietas taps piemestas. Un trešā lieta – kalpo apkārtējiem cilvēkiem. Mīli savus pasniedzējus, savus studiju biedrus vairāk nekā izglītību. Tas bija, nebija vieglas padoms, bet tajā naktī Pāvils lūdza, un viņa sirdī ienāca miers. Viņš zināja, ka Dievs atbildēs uz viņu lūkšanu. Nākamā diena bija piekdiena, un Pāvils saka, kad es aizgāju uz skolu, skolas sekretāre man jautāja, vai man ir kāda draudzība ar prezidentu. Es domāju, ka viņa joko. Pāvils sacīja, viņa jautāja tālāk, vai tev ir kāda radinieka valdībā? Pāvils atbildēja, nē. Tad viņa paskaidroja, ka prezidents agri no rīta ir izdevis rīkojumu, kurš jāizpild nekavējoties. Rīkojums skanēja šādi. Lai taupītu resursus, tādējādi palīdzot valsts ekonomikai, sākot ar šo sestdienu, visām skolām jābūt slēgtām. Dievs uzklausīja brīnišķīgā veidā Pāvila lūkšanu. Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Dievam nekas nav neiespējams. Kaut mēs varētu sacīt, līdzīgi kā Marija, es esmu tā kunga kalpone, lai ar mani notiek pēc tava vārda. Uzticēsim savus dzīves viņam un nodosim savu dzīvi viņam, lai viņš var īstenot savus plānus un savu gribu pēc sava labā prāta. Lai Dievs uz to mūs svētī.
Adventistu vispasaules radio raidījums ir izskanējis. Nākamreiz Latvijas Kristīgā radio ēterā mūs atkal varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, sestdien 18:00 no rīta. Bet pirmdienās 10:30 no rīta skan arī raidījuma atkārtojums. Kā allaž, aicinu jūs ielūkoties arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, kur varat atrast informāciju par 7. dienas adventistu draudzēm Latvijā. Šobrīd vēlot Dieva vadītu turpmāko dienu, no jums atsveicinos es, Dāvis Trubeckojs.